Caput trigesimum. Posquam Alicandiu taciti proecti sunt patri Publius, ubi hanc noctem auctori summus cinquit. Verior ne necesses et aliquam in vilam hac nocte de vertere inquit Cornelius. Nam in his regionibus, quod tendimus, nulla sunt oppida magna. Putave nos fortasse sentine moratoros inquit Publius. Hoc oppidum a viar nimis longe abest inquit pater, et celeritate studeo. Equit clarum sentine umquam factum est, inquit Sextus, maxime vero, inquit pater, sed de prolio olim ibi commisso fortasse Publius quaedam narrare potest. Quibus verbis inductus, Publius haud in vitus, abinc annos amplius quadringentos inquit, Romani ad centinum acerrime cum Samnitibus et Gallis pugnaverunt. Consul unus cum Samnitibus congressus primus atis habebat se ab hostibus defendere, ratus si proilium diutius extractum esset, fore ut hostium sic minueretur impetus, Romanis autem vires paene integrae servarentur. Altero autem in cornu Publius Decius mus, qui contra Gallos constiterat, qui Lentius videbatur pedestre certamen, equites vehementer in pugnam concitavit. Quos autem, cum in confertissimos Gallos impetum fecissent, novum genes pugnae perterruit. Iam enim ad venerant hostes recentes, essedis carisque suprastantes, qui in gentis sonitur rotarum consternabant equos, quibus talis tumultus insolitus erat. Quae res Romanis victorium paene exploratam in fugam vertit. Decius, cum frustra suis caedentibus resistere conatus esset, quid ultra moror inquit, mortem fato debitam, nostrae enim genti datum est, ut depellendis civitatis periculis piaculos imus. Quare ego, ut antea pater, nunc et me ipsum et hostium legiones dis inferis dabo. Haec locutus Marcum Livium pontificem, quem abire a se vetuerat, praire iusit verba, quibus se legionesque hostium pro exercitu populi Romani devoveret. Quo rite facto, quar confertissima carnebatur Gallorum acies, ea concitavit equum, in festisque telis se inferens statim occisus est. Hew, inquit Cornelia, quare fit obsecro, ut fortissime et optimi omnes exitus tam miseros inveniant. Decio quidem, inquit pater, illa mors pro patria repetitor pulcherima videbatur, et populo Romani certe multum profuit, nam militibus perterritis iam rediit animus, et eo die victoria clara a nostris pater est. Quomodo animus militibus redire potuit, inquit Cornelia, cum dux ab hostibus occisus esset. At pater, pontifici Livio lictores decies tradiderat, eumque iusserat imperium suum recipere, qui cum consulem occisum vidiset, statim clamare coepit Romanus vicisse, quod dux mortuus ad inferos secum devotam hostium aciam vocaret, et iam apud Gallos omnia terroris plene esse. Eodam ferre tempere opportune subvenerunt milites recentes, quos consul alter Samnitibus fugatis collegae auxilio miserat. Itaque Galli etsi extructis antes scutis confertis dabant, impetum Romanorum sustinere non potuerunt. Multi ubi constiterants, ibidem ceciderant, alii a tergo circumventi et trucidati sunt. Haec me anmanent inquit Publius, de alio facinere egregio, quod ascriptore livio memoriae traditum est. Quid factum est obsecro, inquit Sextus? Eodem ne modo postia civis alias pro victoria Romanorum telis hostium se objecit? Pater eustem deci seis militer pro patria devovit, inquid frater, sed aliad erat de quo cogitabam. Olim Romae aut motu terrae aut aliquavi aliar riatus immensae altitudinis subito in forro factus est. Qui congestione terrae quamvis ad siduar nullo modo complere potuit. Vates canebant, id quod optimum Romani haberent, ei loco dedicandum esse, si rem publicam perpetuam esse velent. Quare diu quaesitum est, quid esset illud optimum? Tum ferunt Marcum Curtium, iuvenem bello egregium, cive suas castigase, quod dubitarent an ullum Romanis bonum maius esset quam armor et virtus. Deinde ubi silentium factum est, templa deorum immortalium capitoliumque intuens, et manus nunc in caelum, nunc in patentum terre hiatum porrigens, ille se devovit. Tum equo quam poterat maxime ornato incidens armatus se in hiatum imisit. Donor et fruges supream a multitudine virorum et mulierum congestus sunt. Et locus lacus curtius appellatus est, quod ille vitam suum ibi pro perpetuitate rei publicae largitus erat. Mihi quidem, inquit Cornelius, ille vir videta etiam tali elogio dignus, quale Simonides scripsit in Lacedaemonios qui Thermopolis ceciderunt. Dic hospes Spartae nos te hic vidisse jacentis, dum sanctis patriae legibus obsequimur. Haec omnia regregia et maxime laudanda sunt, inquit Cornelia, sed exitus habent qui maestitiam maximam nici iniciant. Non e tu vis, pater, aliquid iucundius narrare? Ito vero, inquit ille, exponam si vis quo modo Caesar dictator in opiam aquae sublevabrit, cum Alexandreae ab hostibus obsideretur. Urbs illar est ferre totus of fossa, specusque ad flumen nilum pertinentes habet, quibus aqua in privatus domos inducitur. Ubi paulatum liquescit ac subsidit. Nam cum primo e nilo influit, adio est limosa et turbidar ut multis variisque morbis eos adficiat qui statim bibunt. Aqua ex his specibus extractar caesa quoque alicamdiu utebator. Tum hostes ratifari ut Romani se dedere cogerentor, si aquatione prohibiti essent, magnum et difficile opus aggressi sunt. Nam rotis et macinis maximam vim aquae ex mari exhauserunt. Et quam in locer a caesare occupata fundere non intermittebant. Quo modo aqua quae specibus a Romanis tribator in dies salsior fiebat. Adio, ut postremo bibi omnino non posset. Tum nostri ad summam desperationem pervenerunt. Caesar autem eorum timorem cohortatione et ratione minuit. Nam docuit puteis fossis aquam docem reperire posse, quia litera omnia natura aquae docis venas abeaberent. Sin autem hoc modo aquari non possent, Aditum ad mare patere, et quotidie navibus se aquam petitoram. Tali oratione confirmati suis centurionibus negotium dedit, ut reliquis operibus intermissis, ad fodiendos putios animum conferent. Quo suscepto negotio, aquae omnium animis ad laborem incitatis, una nocte inventeres magnavis aquae docis, nec postea simul inopia laboratumes. Optime, inquid Cornelia, velam fabulae omnes exitus tam jucundos haberent. Dum haec fiunt haedae celerita pro vehebantur, ac vesperascente iam die viatores ad quandam vilam hospitio acepti sunt.